Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ми розпочинаємо програму «Новини Приазов'я». Що відбувається на півдні України, чим живе Маріуполь, Херсон, Бердянськ і Генічеськ. Про всі актуальні теми, що стосуються цього регіону, ми будемо розповідати в наших ефірах. Слухайте «Новини Приазов'я» щодня о 15-й годині на хвилях радіо «Крим Реалії» 105.9 FM і 648 AM, а також в ефірі громадського радіо. Долучайтеся до нашої програми, телефонуйте до прямого ефіру за номером 044-490-2905. Ну і також наша програма доступна онлайн на каналі Радіо Свобода Україна в Ютубі і на сторінці Новини Приазов'я у Фейсбук. Пишіть ваші коментарі, запитання, які вас цікавлять, будемо їх озвучувати гостям програми. Про те, що відбувається, чим живе Приазов'я, можна не лише почути, а й прочитати. Наші матеріали, а також актуальні новини Приазов'я розміщуються на сайті Радіо Свобода. Сьогодні будемо говорити про таке: в якому стані перебуває заповідник Асканія Нова на Херсонщині? Чи вистачає фінансування на утримання і розвиток заповідника, і чи розвивається завдяки туризму селище Асканія Нова? Про це згодом, а зараз новини про головні події Приазов'я.
Новини Приазов'я. Головне.
Президент України Володимир Зеленський приїде на Херсонщину відвідати військові навчання. Інформація про це опублікована на офіційному сайті Офісу президента. Згідно з цією інформацією, сьогодні Володимир Зеленський бере участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові та проведе виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони. А завтра президент України перегляне демонстрацію дій підрозділів Міністерства внутрішніх справ та відпрацювання заходів зі звільнення адміністративних будівель на Херсонщині. Експерти з Франції будуть займатися розвитком 50-кілометрової прибережної зони Маріупольського району. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова Маріупольської районної ради Степан Махсма. Він зазначив, що сьогодні підписано тристоронній меморандум про співпрацю між Маріупольською районною радою, Мангуською громадою та французькою компанією Бетен Інженері. За словами президента цієї компанії Жана Роше, це важлива подія, яка стане початком великого проєкту. А ключовими складовими співпраці є розвиток туризму, збереження природи та створення комфортних умов життя населення. Також у повідомленні сказано, що Мангуська громада живе за рахунок коштів, зароблених у літній період на туризмі. Тому завдання влади це в тому полягає, щоб зробити узбережжя протяжністю 50 кілометрів більш привабливим для відпочивальників. Концепцію розвитку узбережжя Мангуської громади планують розробити до кінця року. В Маріуполі та Херсоні школярам продовжили дистанційне навчання через коронавірус. Інформація про це з'явилася на сайтах Маріупольської міської ради та Херсонської обласної державної адміністрації. Рішення про продовження онлайн-навчання в Маріуполі було ухвалено у зв'язку зі зростанням кількості дітей, які хворі на COVID-19. На сьогоднішній день на лікуванні перебуває 691 дитина і 46 із них у стаціонарі. Також у зв'язку з високим рівнем захворюваності тимчасово закриті 86 груп у дитячих садках. 4 дошкільні заклади перебувають на карантині. Про продовження дистанційного навчання в Херсоні повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Микола Якименко. Це рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Учні перших 11 класів будуть навчатися з дому до 16 лютого, а учні 5-10 класів до 24 лютого. Також під час засідання було вирішено продовжити заборону відвідування закладів позашкільної освіти усіх форм власності, проведення батьківських зборів, гуртків, факультативів, спецкурсів, групових екскурсій і поїздок до 24 лютого. І це всі основні події на цю хвилину. Я нагадаю, що ви слухаєте новини Приазов'я. Мене звати Олена Бадюк, і я передаю слово моєму колезі Олександру Янковському.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя. Тема дня.
Отже, триває програма «Новини при Азові». З вами Олександр Янковський. І до нас долучаються слухачі громадського радіо. І також нагадаю, що ми виходимо на хвилях радіо «Крим Реалії» 105.9 FM і 648 AM. Дивіться наш ефір онлайн на каналі «Радіо Свобода України» в Ютубі і пишіть також ваші коментарі, запитання. А також ви можете просто зараз зателефонувати до нашого ефіру за номером 044-490-2905. Будемо говорити сьогодні про таке. Заповіднику Асканіанова цього тижня виповнився 101 рік. 8 лютого 1921 року було затверджено декрет про Асканіанова, за яким маєток, який належав Фрідріху Фальцфейну, і сусідній маєток Дорнбург були оголошені державним степовим заповідником УРСР. На природоохоронну установу тоді поклали завдання зберігати, досліджувати природу цілинного степу, а також акліматизувати і вивчати максимально можливе число видів тварин і рослин. Проте історія унікального природного комплексу розпочалася ще 1874 року, коли юний природолюб Фрідріх Фальцфейн звів на території батьківського маєтку перші вольєри для утримання тварин, а через 13 років заклав ботанічний сад. У революційні часи Фальцфейн залишив Асканіанову і згодом виїхав до Німеччини. Тепер біосферний заповідник Асканіанова внесений ЮНЕСКО до списку еталонних територій планети. Це одне із 7 природних чудес України. Нинішня площа угідь складає понад 33 тисячі гектарів. Третина земель Асканіанова, тобто 11 тисяч гектарів, це абсолютно дика природа, якої ніколи в історії не торкався блух лемех. Більше в Європі такої незайманої землі ніде не залишилося. Ще одне особливе явище для степу – це Асканійський ботанічний сад. Він займає майже 200 гектарів і йому 150 років. Там діє унікальна система поливу, оскільки в степу без штучного зрошення деревам було б дуже непросто. Кожне дерево зрошується артезіанською водою, а в центрі заповідника є ставок з рибами і лебедями. До складу заповідника входять акліматизаційний зоологічний парк, колекція тварин, якого є національним надбанням України, і дендрологічний парк загальнодержавного значення. На території Асканіанова у природному середовищі проживають близько 2000 видів тварин. Тут ростуть понад 520 видів вищих рослин, деякі з них занесені до Червоної книги України. Унікальною особливістю цієї місцини є те, що тут добре вживаються тварини, завезені з Європи, Азії, Австралії, Америки і Африки, разом з місцевими представниками фауни. В Асканіанова можна побачити зебр, антилоп гну, биків ватусі, південноамериканських верблюдів, буйволів, поні, лам, а також сайгаків, які вважаються ровесниками мамонтів. Мешкаючи в умовах, максимально наближених до природи, звірі і птахи почувають себе як удома. Тут є навіть рідкісні коні Пржевальського, яких людині так і не вдалося приручити. Живучи в табунах, при найменшій небезпеці вони зриваються з місця, але в цих краях їм нічого не загрожує, і тому їх можна побачити у заповіднику. Як повідомляє видання «Нове время», зараз в Україні немає жодного зоопарку, де б не було б тварин або птахів родом з Асканіанова. А загалом їх розсилають, продають або вимінюють по всьому світу. Заповідник відкрито для мандрівників з квітня до листопада. Можна заїхати на день з Херсона або Каховки, а можна оселитися безпосередньо там. Туристи можуть самостійно обирати туристичні маршрути, до диких тварин їх можуть довести невеликим автобусом або на возі, запряженому конями. А до заповідного степу можна дійти самостійно заповідними стежками. От сьогодні ми якраз і поговоримо про цей заповідник Асканіанова. Будемо говорити з Віктором Шаповалом, директором біосферного заповідника Асканіанова імені Фальцфейна. Пане Вікторе, вітаю вас.
Так, доброго дня.
Хотілося б дізнатися, на вашу думку, от зараз 101 рік, чи можна сказати, що зараз заповідник перебуває в найкращому стані за всю історію свого існування?
Угу. Ну, насправді питання не таке просте, тому що ви прекрасно розумієте сучасну суспільну економічну ситуацію і ті зовнішньополітичні ризики і загрози, перед якими стоїть наша країна і бюджетна установа Асканіанова біосферний заповідник не виключення. Асканіанова мала дуже значні періоди злетів, падінь і потрясінь, тому до цього треба вже більш-менш філософськи відноситися. Сучасна ситуація не є занадто простою, але, в принципі, ми змогли зберегти те різноманіття І ті підвалини, які були закладені ще фундатором Фрідрихом Едуардовичем Фальцвейном. Це величезна відповідальність, разом з тим величезна і почесна ноша. Ну, але ситуація вимагає, звичайно, значного напруження і значних зусиль для того, щоб зберігати все це різноманіття, його примножувати і забезпечувати стабільне функціонування установи. На сьогодні ми маємо дуже багато здобутків і порівняно з часами закладки заповідника, звичайно, ми б змогли примножити це різноманіття. Це стосується і збереження природної спадщини, тієї природної екосистеми, яка, власне, і визначає біосферний статус заповідника, і того штучного біорізноманіття, яке зараз існує, зберігається на теренах зоологічного парку і ботанічного парку загальнодержавного значення.
Ну, якщо говорити про штучне біорізноманіття, очевидно, що це йдеться не тільки про скажіть, будь ласка, як це правильно сказати, види, да, тварин, які були і жили на території України, але ті, які були завезені. Правильно, да, так, да, сказати?
Звичайно, да. Ну, є спеціальний термін інтродуковані, так? Тобто ті рослини, які культивуються на території зоологічного парку, звичайно, вони інтродуковані, тому що це, як правило, деревні екзоти, і вони не характерні для даної території. І ті види тварин, наприклад, як зебри, да, різноманітні антилопи, ну, за винятком сайгика і аборигенним видом, це типові види, які інтродуковані. Тут треба сказати, що Асканія є досить специфічним заповідником. Це унікальний об'єкт, досить такий складний. Складний конгломерат, який поєднує природні екосистеми і штучні, тому тут є звичайна специфіка. І при цьому треба розуміти, що природне різноманіття регіону Асканії-Нова значно поступається штучним. Якщо ми візьмемо, наприклад, флору судинних рослин, тобто ті природні види, які зростають на даній території, то це буде, як ви сказали, 520 видів. Ну, трошки більше, але це вже не суттєво. Якщо ми порівняємо з різноманіттям штучним, яке зараз утримається на даній території, то це буде набагато більше. В одному дендропарку утримується лише там 1163 види, плюс форми і сорти, плюс спонтанна флора, яка на території дендропарку. Тобто ми будемо мати десь порядка 2000 видів, сортів і форм. Тобто це набагато більше. Ну, точно так само і з фауною. Сама наявність дендропарку приваблює величезну кількість птахів, які були не характерні для даної території, а зараз вони вже такі усталені природні об'єкти, які зустрічаються регулярно в значній кількості на території дендрологічного парку.
Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, просто останнім часом науковці говорять про зміни клімату. І очевидно, що ці зміни, вони відбуваються і на території України. Як позначається на житті тих тварин і рослин, які на території вашого заповідника живуть, да? Як на них позначається оця зміна клімату?
Да, безперечно, це ситуація глобальна, і це дійсно проблема, вона не обходить стороною Асканії-Нова. Єдине тільки річ і нюанси, що ці проблеми, ну, не настільки радикально відображаються зараз, от на поточному етапі, позначаються там на функціонуванні флори або фауни. Тобто це ті зміни, які помітні більше для спеціалістів. Саме вони б'ють на сполох і показують, що ці зміни відбуваються. Тому що для пересічного громадянина вони настільки помітні. Звичайно, вони відображаються на динаміці флори, на динаміці фауни, на структурних її тенденціях, на чисельності популяції і так далі. Але тут є така унікальна річ, що певні процеси, які відбуваються на території біосферного заповідника, вони можуть іти в розріз із глобальними тенденціями і рухатися у діаметрально протилежному напрямку, тому що це специфіка заповідника і це результат специфічної його інфраструктури, особливого режиму природокористування. Але безумовно, ви прекрасно розумієте, що біосферний заповідник – це острів в антропогенному оточенні. І, звичайно, він буде зазнавати впливу, безпосереднього впливу прилеглих антропогенно-трансформованих екосистем, а це сільськогосподарські угіддя. На жаль, при усій величезній площі біосферного заповідника вона абсолютно недостатня для того, щоб утримувати все це біорізноманіття в стані недоторканності, так званої абсолютної заповідності. І ця ситуація вимагає постійного пошуку і певних регуляторних втручань. Тому ми змушені проводити певні заходи, які перешкоджають небажаним змінам. З одного боку, ми повинні захищатися від пожеж, які регулярно відбуваються на сільськогосподарських угіддях. Ми повинні здійснювати протипожежні прокоси. З іншого боку, ми змушені утримувати копитник для того, щоб забезпечити пасовочне навантаження на степову екосистему. З цієї простої причини, що аборигенні копитні просто зникли з цієї території. В результаті виникає ситуація, коли накопичується рослинна підстилка, рослинна фітомаса, а ті, хто призначений в природі для того, щоб її споживати і вилучати, просто відсутні. Тому такі регуляторні механізми повинні бути забезпечені на заповідних територіях.
Пане Віктор, я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що сьогодні ми говоримо про заповідник Асканія Нова, 101 рік святкує цей заповідник. І з нами на зв'язку Віктор Шаповал, директор біосферного заповідника Асканія Нова імені Фальцфейна. Пане Вікторе, багато хто, ну, очевидно, що на Херсонщині так точно всі знають про Асканію Нова, багато хто там бував. А якщо говорити щодо, і більшість, напевно, сприймає це як таку, знаєте, атракцію, да, як те місце, куди можна поїхати на екскурсію. Але наскільки для заповідника важливо, щоб були відвідувачі? Можливо, для заповідника взагалі було б найкраще, щоб там відвідувачів взагалі не було? Що ви скажете?
Ну, дивіться, що я можу сказати з цього приводу? Мені здається, що заповідники, які існують лише для себе і відгорожені парканом від населення, вони приречені. Заповідники, тим паче біосферні заповідники, повинні здійснювати цілий ряд функцій. Звичайно, пріоритетом буде збереження природного біорізноманіття. Це об'єктивна даність, і тут не можна сперечатися, але необхідно налаштовувати роботу біосферних заповідників таким чином, щоб екологоосвітня, екскурсійна діяльність, вона не заважала основоположні, фундаментальні, безперечно, задачі збереження природного різноманіття. Тут логіка дуже проста. Якщо ми огороджуємо таким непролазним парканом заповідник від населення, то виникає питання і проблема, що саме населення не розуміє, для кого зберігати і для чого це робити. Тобто тут треба, звичайно, шукати певний баланс.
Чи вдалося вам такий баланс знайти у власному Асканії Нова?
Історія показує, що такий баланс в Асканії Нова знайдено. Є, звичайно, певні законодавчі, нормативно-правові перепони, які десь ускладнюють, а десь унеможливлюють певні види діяльності заповідника. Але, в принципі, ми знаходимо законодавчі рамки, законодавче поле для того, щоб організовувати нормальну повноцінну екскурсійну роботу і вести широку еколого-просвітницьку діяльність. Тобто це ті два компоненти, які повинні бути в парі і забезпечувати певний баланс. При цьому необхідно наголосити, що дійсно задача збереження природного різноманіття, вона є фундаментальною, ключовою і першою для діяльності будь-якого заповідника, в тому числі біосферного.
Пане Вікторе, а скажіть, будь ласка, ті гроші, які привозять туристи, чи їх вистачає на поточну діяльність вашого заповідника, чи все ж таки це тільки там, ну, я не знаю, якась маленька частина для того, щоб функціонував заповідник?
Ми, звичайно, залежні, тому що це одна з статей, які наповнюють наш спеціальний фонд. Ми бюджетна установа, ми на 100% фінансуємося з державного бюджету, але останні роки для нас характерна ситуація хронічного недофінансування. Тобто ті запити, які ми подаємо, вони профінансовуються лише на певний відсоток. І причому зовсім не такий, як хотілося б. Тому ця стаття доходів для нас, вона є, звичайно, не ключовою, але вона дуже допомагає для того, щоб підтримувати функціональні заповідника і забезпечувати підтримку тих колекцій, які тут зберігаються. І колекція копитних, і колекція рослин дендрологічного парку. Тобто це дійсно те підспір'я, яке для нас має дуже важливе значення, тому ми дуже заінтересовані в тому, щоб зберігати екскурсійну діяльність, розвивати, продовжувати і забезпечувати якісний, нормальний сервіс для екскурсантів.
Пане Вікторе, а можна говорити якось, хоча б не в цифрах, а може у відсотках, можна говорити, чи в частинах, скільки з тих потрібних грошей до вас привозять туристи? Ну, грошей, я про ті гроші, які вам потрібні для функціонування.
Так важко одразу сказати. Чому? Тому що ми дуже залежні від ситуації, від наповненості екскурсійного маршруту. Так, якщо ми порівняємо ситуацію 2013 року, яка була пов'язана з агресією,
напевно,
13-14 роки, ці події, які були пов'язані, які цьому передували, от 14-й рік, так, який був фактично провальним. Це абсолютно зрозумілі об'єктивні причини, інформаційні підстави. Значить, потім ми спостерігаємо позитивну динаміку. Єдине тільки, що нам є над чим працювати, є що розвивати і покращувати, тому навіть той прибуток, який ми отримуємо від реалізації цих послуг, від надання послуг, ми просто змушені будемо використовувати для розбудови нашої інфраструктури, для того, щоб забезпечити нормальний, якісний сервіс. Тобто говорити про те, що це буде прибуток у такому чистому вигляді, ну, дуже складно. Тобто це ті гроші, які ми будемо обов'язково вкладати в розбудову цих екскурсійних маршрутів, розбудову інфраструктури і тому подібне.
Зрозуміло. Пане Віктор, а загалом скільки грошей потрібно для того, щоб нормально функціонував заповідник?
Ну, я вам можу сказати в цифрах минулого року, то це було на рівні приблизно 40 мільйонів фінансування. Ми вижили.
Угу. Пане Вікторе, іще таке запитання. Я хочу звернутися до історії минулого року. 2021 року була у вас там така катастрофа для заповідника Сканія-Нова. Повідомляла Суспільне Херсон, протягом півроку заповіднику загинуло більше тисячі птахів і була майже повністю знищена остання зграя червонокнижних сірих журавлів. Експертиза встановила, що причиною смерті птахів стало неналежне використання отрутохімікатів на полях фермерами. І замість того, щоб засипати їх мишачі нірки, фермер розсипали його по полях. І за даними прокуратури, порушено 27 кримінальних проваджень, і збитки оцінюють у понад 3 мільйони гривень. І крім червонокнижних сірих журавлів, від отрути розкидані на полях проти гризунів постраждали інші види птахів і тварин, серед них горі, білолобі, гуси, орлани, яструби, зайці і лисиці. І за словами колишнього директора заповідника Віктора Гавриленка, майже повністю знищені ласки, які полюють на гризунів. На відновлення їхньої популяції потрібно 3-5 років. Скажіть, будь ласка, чому так сталося, на вашу думку, да? І чи є гарантія того, що це не буде повторюватися у майбутньому?
Ця ситуація, вона, звичайно, вимагала невідкладних заходів, невідкладного втручання. Вона набула широкого розголосу, так, вона відома для громадськості. Ці питання піднімались на найвищому рівні, включно до засідання РНБО. Ця ситуація, звичайно, не має жодної гарантії для того, щоб не повторитися. Чому? Тому що є дуже значні проблеми функціонування об'єктів природозаповідного фонду. Причина проста і банальна. Їх площа абсолютно недостатня для того, щоб забезпечити належну охорону і утримання природного бірізноманіття. Якщо ми говоримо про орнітофауну, про птахів, то радіус їх добової активності, він набагато більший, ніж площа природозаповідного фонду. В пошуках їжі або в пошуках там партнера при міграціях вони просто переміщуються на відстані, які виходять за рамки будь-якої природоохоронної території. Зараз немає можливості у держави підтримувати, наприклад, фермерів для того, щоб обмежувати їхні види діяльності, обмежувати там перелік препаратів, які вони будуть використовувати, так, але натомість виплачувати якусь певну компенсацію. Ну, це абсолютно логічно. Тобто, якщо людину, умовно кажучи, зв'язують руки і не дозволяють проводити ту або іншу діяльність, або обмежують перелік препаратів, які доступні для використання в її роботі, то для цього повинна бути якась матеріальна компенсація. У держави такої можливості, механізму наразі не існує. Так? З іншого боку, цей препарат, який набув такого розголосу, бродіфакум, да, це була проблема актуальна для вчора, для сьогодні. А трошки раніше стояла проблема фосфіцинку. Немає жодної гарантії, що якщо ми заборонили фосфіцинку, зараз заборонимо бродіфакум, післязавтра не з'явиться якась інша речовина компонента. Це проблема, яка глобальна, яка виходить за рамки Асканія-Нова. Так, Асканія-Нова тут стояла на вістрі цієї проблеми, тому що саме завдяки Асканії ця проблема набула розголосу. Але повірте, що це була проблема загальна для всього регіону, для будь-якого куточка Херсонської області, де спостерігались масові факти загибелі. Єдина тільки проблема в тому, що не було спеціалістів, які б це фіксували, афішували і доводили до якихось судових позовів і тому подібне. Це проблема не Асканії. Вона стосується абсолютно всіх об'єктів.
Зрозуміло. Зрозуміло. Пане Вікторе, і таке, може, запитання до вас наостанок. А скажіть, будь ласка, якщо, ви згадали події там 13-14 років, і таке буває, що, бувало, да, коли там зменшується кількість туристів. Це насправді, що ви в таких випадках робите, коли менша кількість туристів, як тоді виходити з ситуації?
значить, як виходити з ситуації? Ну, по-перше, будь-яку ситуацію треба сприймати спокійно, шукати якісь альтернативні механізми для того, щоб наповнювати власний бюджет установи. Ми є неприбутковою організацією, але ми маємо статті доходів, які дозволяють нам реалізувати свою продукцію. Це може бути посадковий матеріал, і ми озеленюємо, по суті, не лише Херсонщину, а нашою продукцією цікавляться навіть і київські фірми. Ми можемо реалізувати деривати тих тварин, які тут утримуються. От наразі налагоджена нормальна співпраця між китайськими партнерами, які дуже заінтересовані у закупівлі дериватів антилопи сайга. Це роги самців і шкури. Тобто це ті види продукції, які так само забезпечують дохідність бюджету установи. Тобто в таких ситуаціях, звичайно, ми будемо переорієнтовуватися і максимально мобілізувати наші ресурси для того, щоб утримати бюджет установи на належному рівні, забезпечити нормальне, безперебійне її функціонування.
Дякую вам. Дякую вам дуже. Віктор Шаповал був на телефонному зв'язку. Він директор біосферного заповідника Сканіанова імені Фальцфейна. Продовження програми «Новини при Азов'я» слухайте за кілька секунд.
Новини Приазов'я. Чим живе і як змінюється українське Приазов'я? Вмикайте новини Приазов'я і дізнавайтеся про головні події Херсона, Генічеська, Бердянська та Маріуполя.
Продовжимо програму «Новини Приазов'я». Сьогодні говоримо про заповідник Сканіанова. Напевно, відомий всім на Херсонщині, ну і також далеко за межами цієї області. Далі будемо говорити з Віктором Гавриленком, директором біосферного заповідника Сканіанова імені Фальцфейна. І пане Віктор керував цим біосферним заповідником понад 30 років. Пане Віктор, вітаю вас.
Доброго дня. Дякую вас.
Дуже радий вас почути. Скажіть, будь ласка, як от за ці роки, на вашу думку, чи розвивається заповідник і чи продовжується зараз цей розвиток?
Ну, я хочу сказати, що, скажімо, між 1990 роком і нинішнім 22-м наступного століття, звичайно, величезна різниця. Величезна різниця в частині збереження біологічного різноманіття, тому що коли я приймав заповідник, це перші пункти – це боротьба з браконьєрством, боротьба з підтопленням заповідного степу, закриття всіх доріг, щоб люди не порушували, не ходили, не гуляли просто так з заповідною територією. От, впав тоді екотуризм. І це всі питання були вирішені в процесі нашої роботи. От я слухав якраз свого наступника, і він цілком правильно окреслив ті питання, які на сьогодні є, як вони вирішуються, розв'язуються. Ну, оскільки він не стороння людина, він 20 років вже відпрацював теж в заповіднику і розуміється з цими питаннями. На сьогодні це заповідник, власне, має бюджет розвитку. От саме на 2022 рік вдалося переконати наших можновладців, і в бюджет біосферного заповідника включені додаткові кошти, які передбачають оновлення матеріально-технічної бази, кошти на корми. Це, власне, те, що ми старалися заробити якраз в цей час гроші і спрямувати на те, щоб можна було забезпечити збереження тварин зоопарку, збереження колекції дендропарку. На сьогодні у нас це є. І я сподіваюся, що біосферний заповідник, відштовхнувшись від цієї платформи, буде і надалі рухатися, тому що у нас є перспективний план, у нас є проєктна документація по реконструкції садиби засновника заповідника, про оновлення зоологічного парку. Саме головне, щоб налагодилися всі ці ситуації в державі, а ще більше навколо нашої держави. Ну, тоді, звичайно, ми будемо розраховувати і на подальшу державну підтримку. Хоча біосферний заповідник є об'єктом загальнонаціонального і міжнародного значення, і тут це не слід ніколи забувати, тому що у нас в Україні є великі зобов'язання міжнародні і програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», і в частині виконання міжнародних конвенцій зі збереження біорізноманіття. В цьому плані біосферний заповідник Асканія-Нова грав одну із провідних ролей, ну, от серед природоохоронних і наукових організацій у нашої держави такого спрямування.
Пане Вікторе, а скажіть, будь ласка, ну, нас цікавить так само і кількість відвідувачів. Може, не по кількості, там, не точні цифри, але все ж таки, чи можна говорити про тенденції, що зацікавленість туристів з України, може, з інших країн, вона збільшується до Асканії-Нова?
Ну, я от не безпосередньо не в самому біосферному заповіднику зараз знаходжусь, і переді мною я не готувався, але я оперую, звичайно, конкретними цифрами, що у нас було. Ну, от у нас максимум відвідувачів було 2009 року. Ми були переможці семи природних чудес України, 141 тисяча. Потім, за часів президентства Януковича, розбиті були потім дороги, які вели до Асканії-Нової. Потім 2014 рік туристичний потік впав до 34 тисяч, але після цього ми поступово піднімались, і вже минулого року ми прийняли 117 тисяч екотуристів. Це, звичайно, перевершує показники всіх об'єктів природно-заповідного фонду тобто Південного степового регіону. І є у нас можливості рухатися і далі.
На вашу думку, слухаю вас.
Тим більше, що до Асканії Нової протягнута, вже відремонтована дорога, ті 22 кілометри, по яких стрибали туристи. Дорога за, значить, Херсон-Генічеськ теж закінчується вже реконструкція. І ми сподіваємося, що саме цього року Асканія буде ще привабливішою. Крім того, Віктор Володимирович не сказав, що якраз завдяки тому, що є покращення в матеріальному забезпеченні, то ми додамо і ми плануємо додати ще технічні засоби для того, щоб розширити можливість туристів відвідувати саме Великий Чапельський піт. Це ту територію, яка є найбільш привабливою в Асканії-Нові. Я думаю, що ми маємо перспективу. Власне, ми так розраховуємо, що ми здатні прийняти навіть при тих ресурсах, які на сьогодні є, до 170 тисяч екотуристів ми будемо здатні прийняти. Оце, звичайно, серйозне зростання.
Пане Вікторе, а на вашу думку, це от така зростання кількості туристів, вона не зашкодить самому заповіднику, ну і тим тваринам і рослинам?
Я працюю в заповідній справі вже 43 роки. І вам скажу, що дуже багато залежить від організації такої діяльності. Можна через одну хвірточку пропустити, якщо стройними рядами і красиво вилаштувати, організувати все, можна пропустити дійсно тисячі. Якщо просто безконтрольно, безсистемно запустити, то ви знаєте, що буде значно-значно менше. У нас ця система відлагоджена. Крім того, звичайно, у нас є вчена рада, яка визначає туристичні потоки, як розвести, у нас не один же екскурсійний маршрут, а ціла система. От їх треба розвести, ці туристичні потоки, потік екотуристів, розвести по різним екологічним маршрутам, і тоді, звичайно, це буде нормально. Є розраховані навантаження, є можливості, але, крім всього цього, нам надане, звичайно, право регулювати процес, і ми ні в якому разі не підемо на шкоду природі заповідника. Коли у нас, і це і раніше так було, коли у нас виникали, скажімо, пожежонебезпечний період, скільки б нас не просили, ми закривали відвідування Чапельського входу, відвідування тих пожежонебезпечних маршрутів, де може щось трапитися. От, так що ми сподіваємося, що ми будемо рухатися саме в такому напрямку.
Зрозуміло, дякую вам. Дякую, Віктор Гавриленко, екс-директор біосферного заповідника Асканія-Нова імені Фальцфейна, був на телефонному зв'язку зі студією новин при Азов'я. Продовження програми і продовження теми про 101-ту річницю вже з дати заснування заповідника Асканія-Нова слухайте буквально за мить.
Новини при Азов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
Продовжуємо програму «Новини про Азов'я». Сьогодні говоримо у цій програмі про 101-ту річницю з дати, з дня заснування заповідника Асканія-Нова. Тепер це вже біосферний заповідник Асканія-Нова імені Фальцфейна, а далі будемо говорити з секретарем селищної ради Асканія-Нова Оксаною Василишиною. Пані Оксано, вітаю вас.
Доброго дня.
Хотілося б дізнатися, от такий об'єкт, який перебуває на території, я так розумію, вашої селищної ради, як він впливає на життя і на життя всіх, хто живе в вашому селищі?
Ну, наявність біосферного заповідника Асканія-Нова на території громади, це вже, так би мовити, бренд для нашої громади і для нашого селища. Тому співпраця, хоч наше селище і громада невелика, і вже має селище наше близько 200 років від дня свого заснування, але ж з давніх давен селище славетне саме тим, що завдяки, що на території селища є цей насичений заповідник і наша заповідна історія.
А як власне робота цього заповідника, вона, ну, підтримує вас, чи ви підтримуєте цей заповідник? Може, там люди у вас багато працюють, може, туристи, які приїздять, вони є певним чином впливають на розвиток вашого селища?
Так, звісно, що ця співпраця між заповідником і громадою, вона постійна і в різних напрямках відбувається. Перш за все, це надходження туристичного збору до бюджету нашої громади. От за минулий рік до громади надійшло 106 тисяч гривень тільки туристичного збору. Взагалі-то наші мешканці живуть такої тісні в любові до рідного краю, і взагалі можна сказати, що вони є мешканці громади, навіть які знаходяться на тисячі кілометрів, зараз проживають від громади, з великою любов'ю відносяться до Асканії через те, що вона дійсно унікальна, через наявність цього заповідника. Люди, багато у нас мешканців громади і працевлаштовані в біосферному заповіднику, також здобувачі освіти нашої опорної школи також співпрацюють з заповідником і допомагають доглядати за тваринами, спостерігати за птахами. Сьогодні взагалі дуже плідна співпраця між школою, між громадою і заповідником, активна в багатьох напрямках. Такі акції проводяться успішні, як і жолуді, каштани, букет замість ялинки, допоможи зимуючим птахам. Навіть такі змагання у збиранні корму для тварин зоопарку проводяться постійно.
Це щодо школярів, так, зрозуміло. Пані, скажіть, а от якщо говорити про туристичний потік, який, ну, генерується цим парком, очевидно, да, і перед вами ми говорили з колишнім директором цього заповідника Віктором Гавриленком, і він каже, що може там навіть до 170 тисяч є потенціал, що буде приїздити туристів до Асканія-Нова. Чи зараз це, наприклад, якщо людина, ну, турист приїде, є де зупинитися, де пообідати, ну, і щось подивитися, крім Асканії-Нова, ну, крім заповідника?
Зрозуміло за ваше запитання, дякую. В цьому напрямку в нас також іде співпраця. Звісно ж таки, у нас є певний потенціал. У нас є і готелі на території громади, де можна зупинитися. Минулого літа відбувався міжнародний інвестиційний форум на Арабатській стрілці. В цьому форумі приймали активну участь наш селищний голова і колишній директор біосферного заповідника, і депутати обласної ради. І там ми презентували проєкт «Квартал гостинності», який сподіваємось, що завдяки інвесторам все ж таки почне реалізовуватись на території нашої громади, що покращить і зробить ще більш привабливою інфраструктуру нашого селища. Тому в цьому напрямку також є співпраця і є певні напрацювання.
Зрозуміло, дякую вам. Оксана Василишина, секретар селищної ради Асканія-Нова, була на телефонному зв'язку зі студією «Новин при Азові». Ну і у продовження ми поговоримо от ще про що. Унікальність Асканія-Нова також полягає в тому, що дендропарк, створений штучно на місці солончаків і сильних вітрів, там, де, в принципі, не може нічого рости. На даний момент колекція парку налічує близько 3 тисяч рослин. Також примітне місце і тим, що степ, на якому створили заповідник, був безводний. З цієї причини була розроблена унікальна система каналів і штучних озер, яка посіла перше місце на виставці досягнень у Парижі у 19 столітті. Далі будемо говорити з Іваном Мойсієнком, завідувачем кафедри ботаніки Херсонського державного університету і членом правління Української природоохоронної групи. Пане Іване, вітаю вас.
Вітаю.
А скажіть, будь ласка, наскільки є от унікальною флора заповідника, і чи можна вважати унікальною ту флору, яка була завезена туди, тобто не степова флора?
Ну, заповідник складається з трьох частин. Ви запитуєте відносно двох частин. Є заповідний степ. Це, безумовно, найцінніша частина, тому що це єдина крупна ділянка плакорного степу в Україні і, можна сказати, що в цілій Європі. А друга частина – це дендропарк, це штучно насаджені угруповання. Ну, зрозуміло, що ми не можемо порівняти це з еталоном, з цілиною, з степом, да? Це все-таки штучно створена екосистема, але оскільки вона створена дуже вдало, от, то це теж якби привід чим пишатися, що треба теж охороняти. От дві зовсім різні екосистеми. Природна – це Асканійський степ, і штучна – це от дендропарк Асканія Нова.
А, пане Іване, а на вашу думку, от чи є якісь загрози з точки зору змін клімата для того, щоб існувала і надалі продовжувала існувала обидві, можливо, частини? Чи нема таких загроз?
Загрози є, і про це неодноразово піднімали питання і Віктор Семенович, і Віктор Володимирович, директори минулого і нинішнього заповідника. Відносно, якщо взяти відносно степу, то ця загроза полягає в тому, що зміни клімату, потепління глобальне, те, що клімат стає більш вологий, призводить до того, що резерватна сукцесія, яка там присутня, вона ще більш пришвидшується.
І що це, скажіть, будь ласка, просто не науковими термінами, а що це значить?
Резерватна сукцесія – це такий спеціальний термін, продумали, якщо зовсім не втручатися в заповідні степові екосистеми, то відбувається поступова їх деградація і степові угруповання замінюються на лучні. Це відбувається, тому що екосистеми неповночленні, там відсутні оці консументи, тварини, травоїдні тварини копитні. Їх повинно бути дуже багато. В Асканіново є тварини, але вони тільки в складі на тій частині заповідника, яка загороджена, тобто в Великому Чапельському поді. А на іншій частині, яка не загороджена, там диких тварин просто не можна утримати. І там немає оцього випасу. І тому там оця резерватна сукцесія розвивається. А статус законодавства не дозволяє там здійснювати оці природоохоронні заходи, які б, ну, скажімо...
Умовно скосити траву, да, наприклад?
Так, умовно скосити траву або випас, але це повинно бути, ну, дуже науково, це не можна, це повинно бути науковцями розраховано, це не повинно бути щорічно, повинна бути ротація ділянок. Тобто, в принципі, вчені вже розробили схему цього експерименту, як повинен степ використовувати, щоб це було, не було зовсім втрат для біорізноманіття. Така схема є догляду за степом, але законодавство не дозволяє її реалізувати.
Пане Іване, а іще скажіть, будь ласка, от за ці роки, як ви спостерігаєте, як науковці спостерігають за цим заповідником і за станом цього первинного степу, чи можна говорити, що все ж таки, попри те, що є заповідник, певні види рослин зникають?
Я би так не сказав. Ну, справа в тому, що така ситуація завжди є, що якісь види, які дуже рідкісні, ми не можемо знайти. Але потім виявляється, що все-таки якийсь час проходить. Тобто довести, що вид, який зник, це насправді дуже складно. От я вам веду приклад, у нас був такий вид, рябчик малий. От рябчик малий знаходив в Пачоцькій більше 100 років тому на Херсонщині. І потім в тих місцях, де він його знаходив, його ніхто не зустрічав 100 років. От. Я спеціально об'їхав ці всі місця. От. А через 100 років вчителі, от це село Степне, в поді Гарбузи разом з учнями знайшли цей рябчик малий. І це от вид, який вважався, що він зник, ніхто 100 років його не бачив. Тобто, тому, ну, тут така ситуація, що от те ж саме, от в Асканіянова, там є поди, подові екосистеми, це дуже унікальні екосистеми, і там є така рослина, як зіркоплідник частуховий. Оцей зіркоплідник росте лише в подах, і він розвивається лише тоді, коли поди заливаються водою. Угу. А поди заливаються водою в середньому раз на 7 років. Отак він лежить в стані насіння, і його фактично побачити не можна.
Дякую. Пане Іване, вибачте, просто дякую, маємо йти з ефіру. Ми хоч виходимо щодня, але маємо обмежений час в ефірі. Іван Мойсієнко, завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету, був на телефонному зв'язку зі студією новин при Азов'я. І сьогодні ми говорили про історію і сучасність заповідника, напевно, найвідомішого заповідника півдня України.